Ertzantzak emakume migrante baten aurka erabilitako indarkeria arrazista salatu du Bizkaiko SOS arrazakeria taldeak Eusko Legebiltzarrean. Alba García Martín eta Sara Nicholson Mendieta Bizkaiko SOS arrazakeriakeko bozera maiak dira eta Agata Libano abokatuak agerraldea egingo dute gaur arratsaldean Eusko Legebiltzarreko instituzio gobernantza publikoko eta segurtasun batzordean. Eta hor emango dituzte kasuaren inguruko xehetasunak. Hala ere, gaur goizean auziaren nondik norakoak azaldu dizkete komunikabidei prentsa aretoan. Boliviar jatorria du Silviak eta SOS arrazakeriak taldeko kideek salatu dutenez, 2018ko maiatzaren 26an ertzaintzak legez kanpo atxilotu eta Getxoko poliziatxean modu basatean eraso zion. Gertakera haien ondorioz, Eusko Jaurlaritzak 7 urteko espetxe zigorra eskatu du emakumearen aurka, bai eta isun ekonomikoa ere. 2018ko maiatzaren 26an jasotakoen berri eman dute SOS arrazakeria elkarteko bozeramaileek eta hauek kontatu dutenez, egun horretan Silviak ikusi zuen ertzain batzuk kalean zegoen etxegabe bati tratu txarrak ematen ari zitzaizkiola eta eraso hura geldiarazten saiatu zen, ez? Eta ertzainen erantzuna bortitza izan zela salatu dute SOS arrazakeriakoek. Emakumea bultzatu eta irandu zuten. Zoaz zure herrialde madarikatura, zoaz pikutara esan ziot ertzain batek. Etxegabea ere jo egin zuten poliziek eta Silviari eskerrak ematen saiatu zenean, oldartu egin zitzaizkion ertzainak, ez? Emakumea algortako polizia etxera atxilo eraman zuten, eta ertzainek haren bikotekeari etzioten inongo azalpenik eman. Elkarteko kideek jakinarazi zutenez, polizia etxean ere ez zizkioten bermatu oinarrizko eskubideak, eta poliziek hitz egiteko aukera ukatu zioten. Eta zorroa ere baimenik gabe arakatu zioten, ez? Eta gainera ziegan ertzain batek bera jo zuela ere salatu zuen, ez? Kalabozetako kamerek grabatutako irudiak eskuratu zituen korreo egunkariak eta bertan ikusten da ertzain batek Andrea nola astintzen duen eta une horretatik aurrera abusu gehiago izan zirela salatu dute elkarteko kideek. Polizia txostenean ez zituzten jaso emakumeak erasoen ondorioz zituen zauriak. Eta gainera, ertzaintzak salaketa bat jarri zuen Silviaren aurka eta gaur egun ertzain bakarra dago akusatua auzian. Eta gainera zauri arinak eragitea leporatua. Hemen hasten da gaur egur. Esan artikulua berriako Edurne Begiristainek idatzitako albistea dela, ez?
Guten Tag, meine Damen und Herren.
Auf Muslim und
entering the United States.
C'est la lutte contre le terrorisme.
Katea ez da eten. Agirre, gara ikotxea.
Gaur egur.
Gaur egur.
Gaur egur.
Jolasten eta enredando.
Kaixo.
Apa, arratsaldeon.
Kaixo den hori.
Bueno, fuerte hasi dugu irratsaioa, ertzaintzaren arrazbismo kasu batekin, benetan kasua islatua seguruenik, guzo. Oso noizean behin ematen dena.
Bai, eta hori egia bada, ez? Ikusiko dugu zer dion txosten ofizialak, eta...
Eta epaileak zer erabakitzen duen, zeren gehienetan... ondo erabakitzen dute horrelako kasuetan epaileek, ezta? Beraz...
Inpartzialki.
Bai, inpartzialki batez ere. Polizia tartea dagoenean oso inpartzialki jokatzen dute epaileek. Bueno, hemen gaude, martxoko lehen irratsaioan, gaur martxoaren bia da. Aste azkena, zuzenean, Kagaintzonako bunkerretik, inorri ez esan, baina Zielinski hemendik da hil, gure bunkerrean. Bunker sekretu hori, urretxu zumarragan dauka Zielinskik. Eta ez errez gehiago, inauteriak ere pasairela, eta orain, eh? Aste santura arte, ba, errezatu ta,
ostiela, eta baraualdia, eta
baraualdia, eta
penitentzia, eta
penitentzia, eta hori dana. Bueno, hemen azten da, bertan gaurren, bertan gaurren atala.
Bertan gaur.
Gaurkoan irratsaio honetara enegarrenez dakarkigu tortura. Herri honek jasanduen izkutuko violentzia, estatuko estamentu desberdinek babestu eta itzalean gorde dutena hain zuzen. Gaia askotan jorratu badugu ere, azken aldian karreditu datuen eguneratzeak eta kasu batzuen azeleratzeak. Adibidez, aurreko asteburuan motivazio politikoko euskal presoen 145ek tortura pairatu zutela adierazi du Foro Sozial Iraunkorrak.
Ala da bai ez, bueno, ja badakigu sistematikoa izan da tortura Euskal Herrian. Eta horretan oinarrituta daude kartzelan motivazio politikoko euskal preso ugari ere. Hori erakusten du, ala kuantitatiboki nola kualitatiboki. Foro Sozial Iraunkorrak sorturiko motivazio politikoko euskal presoi aplikatutako espetxe politikaren behatokiaren azken txostenak. Datuak argigarria dira, batetik, egun Espainiako kartzeletan dauden 161 euskal presoetatik 85ek jasan zuten tortura atxilotu zituztenean. Alegia, presoen erdiek baino gehiago, 145ak. Horietatik 80 Euskal Herriko Unibertsitateko Kriminologia Institutuak Eusko Jaurlaritzarentzat egin zuen ikerketa famatu hartan agertzen dira. Baina beste 15 ez. Foroak lan bat jarri du martxan preso hoiekin, euskal preso politikoen kolektiboaren mintzaideen bidez, behatokiak txostenean jakinarazi duenez, hain zuzen presoritako askok Istanbulgo protokoloa aplika ziezaietela eskatu zuten 2018an. Horretarako espedienteak beteta. Euskal preso politikoen kolektiboaren bidez osatu foroak tortura pairatu duten euskal presoen errolda berri hau. Bestetik tratu txar horiek utzitako ondorio juridikoa daude. Xabier Atristainen kasua adibidez. Urtarrilaren 18an giza eskubideen Europako auzitegiak ebatzi zuen euskal preso honek ez zuela inkomunikazio aldian konfiantzazko abokatu aukeratzeko aukerarik izan, eta beraz Espainiako auzitegi nazionalak aske utzi behar izan du behin-behinean. Torturapean eginiko deklarazioak izan baitziren haren aurkako froga nagusia. Txostenean zigor Reizabal Tristainen abokatuak azpimarratzen duenez, beste preso asko egon daitezke kasu berean, eta beraz foroak adierazi du premiazkoa dela behatzea eta berrikustea zein izan diren torturaren ondorio juridikoak. Horri lotuta eskaera zehatzak egin ditu Foro Sozialak, batetik profesionalek hartzelara sartzen uz diezaietela eskatu du tortura pairatu dituzten euskal preso Istanbulgo protokoloa aplikatzeko. Eta bestetik, gaiari buruzko txosten bat eskatu du foroak, zehatz mehatz eta zorrotz aztertzeko zein neurritan oinarritu diren preso horien aurkako sententziak, presoek eurek euren burua erruztatuta egindako deklarazioetan. Gaiari ausardia zeltzeko eskea egindu foroak, nabarmenduta inkomunikazio aldian egindako diligentziek garrantzia handia dutela atxilotuen zigor prozeduran. Akusazioa zehaztu dezakete eta gerora haren aurkako zigorrak ere bai dio Foro Sozialak.
Beste behin ere Estrasburgoko giza eskubideen auzitegia Espainiar estatua zigortzen tortura kasuengatik.
Bai, ez da lehenengo aldia, ez da. Estrasburgoko auzitegiak 11 sententzia eman ditu, 11 zenbakitan, ez 11 euskera zabiltzen da bezala asko esateko. 11 sententzia eman ditu Espainiaren aurka giza eskubideen Europako hitzarmeneko 3. artikulua urratzeagatik. Torturari buruzkoa da 3. artikulu hau, nola ez? Eta Foro Sozialaren txostenak giza eskubideen Europako auzitegiak emandako hori 11 sententziak aletzen ditu banaman. Izan ere, bai, bilakaera bat izan dute Europako epai hauek. Lehenengo hirurak 2010 eta 2012 artean emandakoak ikerketa sakon baten falta salatzen zuten. 2014ko bi epaiek arago jotzen zuten eta inkomunikazio aldia bera zalantzan jartzen zuten. Eta 2015-etik 2021era emandako beste hiru sententziek, bueno, iradikitzen zuten Estrasburgotik, ba, Espainia zigortzen segiko zutela inkomunikazioa bertan bera uzten ez bazuen. Gaur egun inkomunikazioak indarrean darrai, ja zuta baldin badaukagu ere. Hauei gehitzu hartzaizki azkenik, Igor Portu eta Matxin Sarasola euskal presoi buruzko sententziak ere biei tratu txarrak eragin izana salatzen duena. Aipatu dugun Atristainen sententzia urrunago doa ordea, txostenean agertzen denez. Izan ere, inkomunikazioa bera du oinarrizko eskubide urraketatzat, sententzia honek. Nola nahi ere, foroak salatu du Estrasburgo kontzat eman duela, 2015an Espainiako prozedura kriminalaren legean egindako moldaketa honen arabera, inkomunikazioa justifikatuta egon daiteken horretarako balizko arrazoiak eman ez gero. Beti daude balizko arrazoiak inkomunikazioa justifikatzeko Espainian ere bai, batez ere agian.
Beraz, Xabier Atristainen aske geratu da, inkomunikazio garaian ez zuelako konfidantzazko abokatu aukeratzeko aukerarik izan.
Hori da. Xabier Atristain euskal presoa aske geratu zen aurreko otsailaren 17an. Ba, lehengo aste, noin dela bihazte. Arratsaldean, eta martuteneko kartzelatik irten zen, bertan zegoen. Estrasburgok ebatzi zuelako Atristainek ezin izan zuela konfidantzazko abukaturik izan, atxiloturik izan zen bitartean, inkomunikazio egoeraren gatik. Eta horregatik, ba, Espainiako zitu egorena, ba, aske utzi behar izan du, segura aski, ba, oso gogoz kontra. Preso Donostiarra 2010an aurkeztu zen Biarritzeko poliziatxean, Espainiar poliziak bera atxilotzeko agindua zuela jakin zuenean. Madrili entregatu izan ondoren aske geratu zen, baina urte bereko irailan, hau da 2010ko irailan, berriz atxilotu zuten eta 5 egunez izan zuten inkomunikatuta. Bere burua autoinkulpatu zuen egun horietan, baina ondoren torturapean izan zela ere salatu zuen. Entzun dezagun, Xabier Atristain bera martuteneko kartzelatik atera berritan.
Zer nahi dudana da, espetxetik atera nahi zela Europako giza eskubideen epaitegiak erabaki bat hartu delako, erabakia 7 epailetatik 7 hartu dute eta hau izan da. Funtsezko giza eskubideen urraketa bat egon zala. Esan behar daukat ere, ni espetxetik atea naizela, baino espetxean urraketa berdin-berdinak jaso dituzten pertsona gelditu diala eta bereien egoera ere konpondu beharko litzatekeela.
Torturen gaia berriz ere egunerokotasunaren agendan jarri duen beste gai bat Iratxe Zorzabalena izan da.
Bai, Iratxe Zorzabal euskal preso politikoen aurkako epaia eman du Espainiako Auzitegi Nazionalak, aurreko astean. 24 urteko espetxe zigorra ezarri diote, eta Gijonen egindako atentatu bat egotzita orain beste 24 urteko kartzela zigorra ezarri diote. Guardia Zibilak egindako torturen ondorioz bere burua inkulpatu zuela deklaratu zuen epaiketan Zorzabalek berak, eta entzun dezagun epaiketan Iratxe Zorzabal.
En esos 5 días que estuve incomunicada, la Guardia Civil bajo tortura me obligó a hacer ciertas declaraciones donde me obligaron a autoinculparme e inculpar a otras personas en varias acciones, entre ellas las que me están acusando hoy mismo. Pero es que llegó un momento es que no podía negarme. O sea, me torturó y me obligó a hacer esas declaraciones. No, no son falsas todas esas acusaciones. El segundo día, viendo mi estado físico y psicológico, ya no sé, pero el físico, o sea, me llevaron al hospital. Y ahí es cuando me pudo reconocer el médico y luego me llevó o me dirigió hacia diferentes especialistas porque tenía muy mala espalda, luego me miraron que tenía las cervicales movidas y bueno, me sacaron fotos de todas las marcas que tenía, de todo el costado, de los electrodos, que tenía todo en carne viva, me hicieron una biopsia, etcétera, etcétera.
Bueno, iratxeren adierazpen hauek entzun eta gero torturak erabat frogatuta ez daudela argudiatu dute epailek, nola ez. Kasuaren inguruko kezka adierazi du Europako abokatuen elkarte batek besteak beste. Entzun diogunez, mediku forentxeari erakutsi zizkion haragi bizian zituen zauriak eta hark esan zion ospitalera eraman behar zutela. Inkomunikazioaren ostean, Ismael Moreno auzitegi nazionaleko epaila adierazi zion egindako deklarazioak faltsuak zirela, torturapean egindakoak zirelako. Entzun dugun moduan, Guardia Zibilek eginiko torturak kontatu zituen epaiketan, eta nabarmendu zuen sufrimendua bukatzeko edozein deklarazio sinatuko zuela esan ziela torturatzaileei. Orain entzungo dugun moduan, esan zien nahi bazuen sinatuko zuela Carrero Blanco ere berak hil zuela. Entzun dezagun iratxe bera hori kontatzen.
En esas declaraciones usted se autoinculpa de delitos muy graves.
De delitos muy graves, me autoinculpo, inculpo otras personas que conozco, que no conozco, y podían haber seguido. Podían haber seguido porque en un momento dado, es que me acuerdo, incluso les dije, si queréis firmo que he matado a Carrero Blanco, es que se lo dije. Y se rieron de mí. Porque me dijeron, eso no podemos hacerlo creíble, pero tú tranquila que te vamos a meter muchos y lo vamos a hacer creíble, eso es lo que me dijeron. Entonces me autoinculpé de muchísimas cosas pero a otras personas también.
Urriaren 14tik dago Espainian Sortzabal, epaiketa honen harira, Frantziatik ekarri dutelako eta amaitutakoan berriz ere Frantziako Orroko espetxera itzuliko da bertan, ari baita kondena betetzen. Esan iratxe Sortzabalen eta haren ama Nieves Díazen testigantzak ere bildu dituztela adibidez bi arnaz dokumentalean, oraindik estrenatzeko dagoen dokumentala torturari buruzkoa. Esan hau norbaitek diruz edo lagundu nahi badu itxulapigoa.eusen diru bilketa abiatu dutela torturari buruzko dokumentala hau sustatzeko. Eta bertan, beste testigantza askoren artean, iratxe Sortzabal beraren adierazpenak entzuten dira eta ikusten dira, baina garai hartakoak. Garai hartan Euskaldunon egunkariari emandako elkarrizketa bat grabatu zen bideoan eta bertan ere aipatzen ditu jasan zituen tratu txarrak, entzun dezago.
Ez, ez que gaina lehen aldian ez nekin, ez nu sinisten forensa zenik, ni bentsatzen nuen atxakurratzela besteak bezala, Guardia Zibil bat zela. Eta izan zen momentu bat, gela batea eraman ninduten, eta azaldu zen tipoa, eta erakutsi zian forensa zela, ez nion sinistu, eta esaten zian hori da errekonozitu hartziala, ni momentu horretan oso gaizkin nengon, oso gaizki, eta saltu egiten nun, gerturatzen zen bakoitzen, eta saltu egiten nun, eta ezetz, eta ez ukitzeko, eta usteko, eta ez nion usten, ez nion sinisten. Eta lasaitzeko esan zian, eta dagoen ginen, ez dakit, ordu erdi, ni aulki batean dardarka, eta ez zer esan gabe zinun, ez nion sinisten. Nik ez nuen hiltzeko beldurra, nekan gogoa. Bakarrikan ezin duzu, baina ahal izan ezkero, gogoa bai.
Testigantza bat gehiago iratxerena, Euskal Herritar askori antzekoak entzun ahal izan bai dizkiegu.
Bai, ala da, ez, lehen aipatu egun Paco Etxeberria auzitegi medikuak eta Laura Pego zuzenbide doktoreak burutu zuten Eusko Jaurlaritzarako ikerketa hura, ezta? Bertan diote, nola, 4113 tortura kaso jaso zituzten 1960-tik 2014ra Euskal Herrian gertatuak. Tortura horietan hainbat poliziak parte hartu zutela zehazten du eta baita ertzaintzak ere hemen ditugu datu batzuk txosten horretan esaten dituena.
Zehazki, Espainiako polizia da EHUk jaso dituen tortura kasuen artean salaketa gehien dituen polizia. 1782 guztira. Eta antzeko kopurua du Guardia Zibilak ere. 1785. Ertzaintzaren kasuan, 336 tortura kaso jaso dituzte txostenean. Bestalde, jasotako torturatu kopuruaren 187 gizonezkoak dira eta 113 emakumezkoak.
Bueno, ba, Euskal Herrian daukagun lakra handi hoietako bat, ezta? Izkutuan geratzen dena, baina bueno, ba, batzuetan gogoratzea ondo etortzen da, eta gainera berriki ba, izan direlako albisteak honi buruz, ez? Ba, iratxerena, ba, atristainena, eta bar.
Bueno, eta ondo dago albiste hauek azalaratzea, ez? Esan duzun moduan, ezkutuan geratzen den gauza delako, estatuaren erantzukizuna dagoelako atzean, eta, bueno, pairatutako torturaz gainez, are duintasunari min egiten dion beste tortura mota bat ere pairatzen dute hauek, ez? Eta da, egia ez onartzea, euren egia bizitakoa ez onartzea, eta horrek paria bihurtzen ditu gizartearen aurrean, ez? Eta hori oso gogorra da, ez? Zorzabalen hitzak oso gogorrak egin zaizkit nahi, ez? Nolabait irudikatzen nuelako kalabozoan eta hauek berataz barrezka bera ezinean zegoenean, ja edo zer gauza esateko prest, ez? Eta, bueno, ba, ireki beharreko kontua da, nolabait eskubide eta urraketa bortitz eta sistematikoa izan delako gurean.
Bai, benetan adierazgarriak ez, azkeneko hitz horiek esaten zuna ez zukela hiltzeko beldurra, zukela hiltzeko gogoa, Bertan barruan zegoenean, sufrimendu horrekin behingoz amaitzeagatik, ez da, benetan. Bai, bueno, horrelako asko entzun ditzakegu, baina beti ere bilatuta edo zuzenean galdetuta, zeren komunikabidetan ba, oso izkutuan geratzen den gaia.
Zoritxarrez, tortura pairatu izan dutenek askotan esaten duten hori izaten da, ez? Momentu hartan nahiago lukela hiltzea, ba, torturak jarraitzea baino, ez? Pentsaze egoera pairatzen duten, ez? Handik pasa izan dutenek, ez? Eta zuk nahi patu duzuna, oraindik inkomunikazioa ere ba, onartuta dagoela, ez? Eta ba, terrorismoaren aitzakiaren egin aitzakiapean egin ziren lege hauek ba, beste dozeren aurka erabiltzeko ere ba, ez dutela inongo aitzakiarik, ez? Edukitzen, ez? Ba, adibidez, iaz egin genuen programa batean ere, ba, Galiziako independentista hoei ere ba, aplikatu zieten, ez? Eta bar, ez? Ba, komunin zaienean, ba, aplikatzen dute.
Bai, eta honek esan nahi du Espainiko kloaka deritzaten horiek indarrean dirautela, ez? Naiz eta gauza eta ustelkeri kasu pila bat azaleratu eta bar, benetako egiak eta egia mingarriak estatuaren zea, zakarra, benetan dagoen zakarro hori ateratzen duen egi hori, ez da atera eta hor badago jendea erantzukizunak eskatu behar zaizkien.
Eta honen atzean ere badagoela izuaren politika bat, ez? Jendea sistematikoki beldurtzeko ba, politika bat, zeren tortura esan daiteke sistematikoa izan dela hamarkada askotan zehar, ez? Eta denoko ezagutzen du zoritxarrez ba, tortura jasotzen duen baten bat edo gertukoren bat, ez?
Bai, eta gero dago beste itzalean geratzen den beste gai bat, dala tortura hoienpean egindako autoinkulpazioak eta egindako inkulpazioak beste batzuekiko. Gero beste batzu hoiek ere atxilotu eta tortura jasan eta gero, ez? Hori dana ere Zaizkizu inoiz ahazten orduko bizipenak, ez horrek ekarri zituen ondorego ondorioak, ez da?
Noski, hori ere oso aipatzekoa izan ere, egin dizutenaz gain, zuk egin duzun hori, ez? Edo zuk nola bizure buruari errua botatzeko daukagun almen miragarri honi esker, nola baitzure lagunak salatzera iritsi zarela, ez? Zure erantzukizuna dela pentsatzera iritsi zaiteke, eta horrek etorkizunean bizitzeko karga astuna izan daiteke, ideia hori, ez?
Eta beste tortura kasu historiko bat Mikel Zabaltzarena da, eta aztontan jakin dugu Mikel Zabaltza estatu indarkeriaren biktima gisa aitortu duela Jaurlaritzak.
Bai, hola da, Mikel Zabaltzaren senidek omenaldia eskaini zioten igande hontan, Orbaitzetako Lorentxo baserrian, beraien baserrian, han izan ziren Eusko Jaurlaritzako eta Nafarroako gobernuko ordezkariak ere. Jaurlaritzak biktima gisa aitortu zuen aurreko astean Zabaltza, senidei legez dagokien kalte ordaina ere apagatuko diote. Senideen ustez aitortzarena aurrera pauso handi bat da, baina adierazute euren helburu nagusia anaiari buruz, ez, Mikel Zabaltzari buruz egia jakitea dela. Ze gertatu zen jakin nahi dute. Ezin dugu horria pasa egiarik ez badago adierazi zuten. Gogoratu dezagun, 1985 abenduaren 15ean martutenetik ies egin zuela, ez, ointxaurrundotik, eta agertu zela itota, ez, hori bertxe ofizien arabera. Laro eta bestuko abenduaren 15ean hori, eta otxaiaren 2022 otxaiaren 27ean onartu du ofizialki Eusko Jaurlaritzak Mikel Zabaltza biktima modura. 26 urte, baina gehiago pasa dira Euskal Herri osoak 1985ean bazekiena onartzeko. Ezta, beraz, ikus dezagun noraino iristen den. Bai, tortura kasuak, bai, izkutuan geratzen diren gauzak, ez. Beraz, egingo diogu tarte bat urrena ere.
Bai, eta jarraituko dugu berri eman behar den guztitan berri ematen, ez, azkenean argitara atera behar delako.
Hori da, abestioa jarriko dugu urrengo tartearekin lotu aurretik, Brigade Lokoren Beldurra. Beldurra da, tortura tuek sentituko zuten sentimentuetako bat. Yeah!
galdezka, amorua, tristura, mina, sumina, sakina, bihotz mina, amaiera eldurren, maite duan guztia gunduko duan, ardunatuta, ikaratuta, beldurtuta.
Nazio artean gaur. Duela aste pare bat, oraindik hasi gabe zegoen Ukrainiako gerraren inguruan bi kazetariren ikuspuntuak ekarri genizkizuen, enfrentamenduaren probabilitate eta aukerez hitz egiteko. Biek ala biek argi erakutsi ziguten maila handiko kazetaria izateak, informazio ugari kontrastatzeak eta iritzi sendo bat izateko gaitasuna eraikitzeak, ez duela inondik inora bermatzen etorkizunaren gainean egin ditzakegun aurreikuspenen eraginkortasuna. Putinek gerrara joateko agindua eman zuen, hori badakizue dagoeneko. Eta bi kazetarien bertsioak hauts bihurrarazi zituen nolabait. Dena den, kakain zonan ohituak gaude txarretik ona ateratzera, bizitako hainbeste miseria zorigaizto eta ziklogenesi tarteko, eta gaurkoan ere hori egingo dugu. Asier Blasek zehaztasun osoz azpimarratu zuen kontraesan bati jarraibidea eman entzuzen. Ukrainiako gerrak duen gaientasun mediatikoak aspaldidanik indarrean dirauen beste gatazka batzuk eskutuan uzten ditu. Adibidez, 2014-tik indarrean dagoen Yemengo gerra. Horixe zioen Blasek, eta azti bezala etorkizun oparorik ez duen arren, egoera konjunturalaren azterketan maisu izaten jarraitzen duela ezingo diogu ukatu Blasi. Hain zaigu arrotza Yemeneko egoera, akaso askok mapan kokatzen ere zailtasunak izango lituzketela. Hurbilpena errazteko asmoz, non koka dezakegu zehatz-mehatz herrialde hau, eta bide batez nola hasi zen berez burrunbatsua izanagatik ere mutua dirudien gerra hau.
Bueno, ba, Yemen Arabiar Penintxulan kokatuta dagoen Asiako herrialde bat da, ez? Arabiar Penintxulan Saudi Arabia, eta honen azpian kokatzen da, eta Omanen mendebaldean. Azturan eroritako herrialdea dirudien arren, geoestrategikoki badauka garrantzia, ikaragarria esan dezakegu, izan ere Adengo golkorako sarrera da. Eta zein ote da golko hau, galdetuko duzue? Ba, bueno, Yemen, Somalia eta Djibouti artean, Afrikako adarra deritzon eskualde horretan, Indiako ozeanoa itsaso gorriarekin lotzen duen golkoa da, Adengoa. Planeta osoan, barku gehien igarotzen diren itsas pasabideetako bat, bai? Izan ere, bertatik Suezeko kanalera dago bidea. Eta bertan, kokatzen da, Adengo golkoan, itsas ibilbideen botila lepoetako bat, Bab el Mandeb, itsasarte ospetsua. Gibraltar, egunotan ospetsu egin diren Bosforo eta Dardanelos, Ormuz eta Malakako estuekin, edo Suez eta Panamako kanalekin gertatzen den bezala, botila lepo honek itxia izateko bezain estutasuna dauka, bai? Hau da, artifizialki itxia izateko esan nahi da. Eta ez dago beste biderik hau itxiz gero, edo daudanak sekulako kostua ekarriko luket, ezta? Eta noski honek hainbat estaturi eragiten die, ez? Hor gertatzen den edozer gauzak. Beraz, garrantzi ikaragarria du Yemenek dagoen lekuagatik bakarrik. Eta, bueno, gatazkaren aurrekariei erreparatu nahi badiegu, ba, 2011ko udaberri arabiarrera jo beharko genuke, ez? Denok gogoratuko dezue mugimendura. Eta bertan, beste lekuetan batzuetan bezala, ba, matxina batek Ali Abdullah Saleh, herrialdeko presidente autoritarioa, boteretik kendu eta Mansur Hadi, presidente ordea hautatu zuen, ez? Boterea edo presidentetza hartzezan. Nolabait, trantsizio politikoak Yemenera egonkortasuna ekarriko zuela suposatzen zen, ez? Gogoratu behar dugu, udaberri izendapena eman geniola, gure esperantzen gordailu gisa, ez, mugimendu honi, eta gero errealitatea ederki arduratu zela ilusio hauek zapuzteaz.
Negu bihurtzeaz, ez.
Hain zuzen ere.
حتى قتلتي بفراق الهجر مو منك يا ابت الحسن من
Udaberria hain zuzen negu gorri eta gordina bihurtu zen, ez? Hadi presidenteak hainbat arazori aurre egin behar izan zien eta aurre ikusi gabekoei noski. Besteak beste, Al-Qaida, bertan indarrean dirauen Al-Qaida, eta hegoaldeko mugimendu separatista baten erasoei. Ustelkeriari, elikagaien segurtasunik ezari, eta gainera militar askok aurreko presidente zen Saleri leial izaten jarraitzen zutela ez dugu ahaztu behar. Mugimendu utiak beste aktore batzuk, Yemengo gutxiengo xiita zaidi etniakoa defendatzen du, eta aurreko hamarkadan Saleren aurkako hainbat matxinadatan borrokatu zen, ez? Eta, bueno, nola baiteko presidente berriaren ahultasunaz baliatuz, iparraldeko Saada provintziaren eta inguruko eremuen kontrola hartu zuen. Trantsizioak desilusionatuta Yemendar askok, sunitak barne, utiak babestu zituzten, eta 2014 amaieran eta 2015 hasieran errebeldeek Sana hiriburua hartu zuten, Hadi presidente berria erbestera joatera behartuz.
Zein alde daude aurrez aurre gatazka honetan?
Beno, ba, korapilatxu xamarra da egoera gaur egun, ez? Jakingo duzuenez, ez da bakarrik eskualdera mugatzen, ez? Arabiar penintxulara, baizik, bueno, mundu, ez da mundu mailako gatazka, baino bai daude mundu mailako aktoreak bertan sartuta, ez da? Aipatu gatazka gora gintzuela 2015ko martxoan, ez? Saudi Arabiak eta beste 8 herrialde arabiarrek, ez, hauen artean Qatar eta Emirerri Batuak eta bar, hauen artean gehienak ere sunitak, are gogoratu utiak xiitak direla. Eta hauekin batera Estatu Batuak, Erresuma Batua eta Frantziako osatutako koalizio batek aire erasoak egin zituzten utien aurka. Jadiren gobernua berrezatzeko asmoz. Eta ordutik 2015an izan zen hau, baina oraindik ere jarraitzen dute bombardeatzen eta koalizioak indarrean dira. Beraz, Estatu Batuak ere nolabait gerran daude guk ezer jakin gabe, ez? Nolakoak diren gauzak.
Anti ya hindu lam.
Bueno, koalizio hau beldur zen nolabait utien arrakastak Irani, bai, guztien arerioa den Irani eta gainera xiita, ba nolabait laguntza puntu bat emango ote zion Yemenen bertan eta baita eskualde osoan ere, ez? Eta nolabait Iranen papela ba indartu egingo zuelakoaren beldur ziren. Aipatu behar da noski, Saudi Arabia funtsesko aktorea dela Yemenen, zer esanik ez, ez, bertan dago eta bertan indartsu egin nahi du. Egungo gatazka, aurten 8. urtean sartuko dena, eta garaipen nabarmenik gabeko kanpaina batetik militarki erretiratzeko asmoa agertu duen Saudi Arabiako erresumak, baina badira faktore batzuk ateratzeko asmo hau zailtzen edo oztopatzen dituztenak, ez? Izan ere, bueno, badakizue gerra noiz hasi bai, erabaki daitekela akaso, baina noiz bukatuko den hori zailagoa izaten omen da, ez? Erabakitzea, erabaki ahal izan, ahal baduzu behintzat. Eta, bueno, Asier Blasek ere ez liguke, erraz esango, ez? Noiz amaitu daitekeen gerra hau.
Noiz hasiko den ere, ez, ez? Dirudien
ez. Ez, ez hori da, baina tira. Nolabait, umore puntu bat jartzearen gaurko dramei. Bueno, eta honekin bate ginez, ba, bueno, egunotan aipatu ez, usu edo sarritan entzun dudala, edo behintzat nahi baino gehiagotan, halako harridura bat ez, 21. mendean, adibidez, gerra bat, Europan nola zitekeen posible galdetuz ez, ulerkaitza balitzaile bezala, 21. mendean nahizu, gerra bat Europan ez. Sasi argudio hau darabiltenei, galdetuko nieke nolatan den posible gaiaren inguruan, duela 2005 urte idatzitako liburu batek, Zuntzuren gerraren arte ospetsuak, garaian zegoen zientzia eta teknologia kortuan harturik, oraindik ere gaurkotasuna izan dezakeen. Akaso, gerrara bultzatzen duten arrazoiak eta hura gidatzen duten arauak asko aldatu ez diren seinale. Honakoa dio, ekintzen hasierari buruz diarduen kapituloko atal batek.
Raketxak eta bat-batekoak izan diren operazio militarren berri izan dut. Baina inoiz ez dut ikusi gerraren artean aditua den inor kanpaina luzaroan mantentzen. Inoiz ez da onuragarria herrialde batentzat operazio militar bat luzaroan luzatzea. Eskuarki esaten den bezala, izan zaitez burrumba egiten duen trumoia bezaina azkarra. Begia kliskatu baino lehen distiratzen duen tximista bezain bizkorra. Beraz, armak erabiltzaren desabantaiaz erabat jabetzen ez direnak ezin dira, erabat jabetu armak erabiltzak ekar ditzaken abantaiaz.
Bueno, ba, gerra, Yemeneko gerrarako ere balio du, ez? Nolabait, urte asko dira, 8 urte, gerran egoteko. Eta ez da gerra bat dagoela bakarrik, baizik eta gatazka anitzen topaleku bilakatu dela. Ez? Gatazkak ugaritu egin dira bertan, gerrak, noski, beste apokalipsiko zaldun batzuk erakartzen dituelako berarekin. Bere ibilbideak ekialde ertaineko herrialdirik txiroena, bigarren mundu gerraz geroztik izandako krisi humanitario larrienera eraman du. Nazio Batuen erakundeko gai humanitarioak koordinatzeko bulegoaren arabera. Saleren erregimenaren ordezkapenak 2011ko matxinada arabiarraren testu inguruan ez zuen eragotzi utiak 2014an Sana hiriburuan militarki aurrera egin zezaten, aipatu dugun moduan. Eta ez zuen aurreikusi lurraldea botere gune ugaritan zatituko zenik ere, bai? Nolabait estatu, nola esaten zaie, Espainian egon ziren hori, ez dakit, azkeneko musulmanen garaian, bueno, estatu txiki eta ugaritan banatuta balego bezala.
Kalifatuak
taifa, hori da, reino taifa, hori, ez? Horlako zerbait, da gaur egun Yemen, bale? Eta bueno, hau ez zuten aurreikusi eta 2015ko martxotik Yemenen parte hartzen den nazioarteko koalizioak ere ez du horrelakorik egin eta aurreikusi eta honen inguruan ez dutu inolako aukerak edo prebistu, ez? Mohamed Bin Salman, Saudi Arabiako printze oinordekoak, eskuartzearen hasieran iragarri zuen helburu hauek 6 aste baino lehen lortuko zirela, bai? 6 aste eta dagoeneko 8 urte pasa zaizkigu. Yemenen eskuartzea aukera batzen nazionalisten grina elikatzeko eta herritarrek buruzagiekiko duten leialtasuna adierazteko. Gogoratu Bin Salman orain gutxi boterea hartzekotan dagoela, ez? Edo nolabait protagonismo handia daukan pertsonai bat dela.
Bai, edo iaia agintean dagoena Arabia.
Bai, de facto ez dakit, erregealko handik bertan jarraitzen du, ez?
Bai, baina bea printzipea eta, bueno, intxura guztien arabera berak agintzen du, ez da?
Bai, nolabait, herrialdeari bira moduko bat eman nahi izan dio, ez? Eta, bueno, ezin dugu aztu Khashoggi, ez da? Hor dago oraindik itzalean eta badirudi Bin Salman bera izan zela agindua eman zuena, ez da? Baina, bueno, esaten genuen bezala, leialtasuna lortzeko modu bat izan zitekeen gerra, eta Saudi Arabiaren eskualde lidergoaren erakustaldi gisa ere balio nahi zuen. Nolabait, Bin Salman printze oinordekoaren zilegitasunaren eta proiektu pertsonalaren garapen bezala irudikatzen zen gerra bat. Entzun dezagun Bin Salman duela urte batzuk zer esaten zuen.
Iran is not a rival to Saudi Arabia. Its army is not among the top 5 armies in the Muslim world. The Saudi economy is larger than the Iranian economy. Iran is far from being equal to Saudi Arabia.
But I've seen that you called the Ayatollah Khamenei the new Hitler of the Middle East.
Absolutely.
Why?
Because he wants to expand. He wants to create his own project in the Middle East, very much like Hitler, who wanted to expand at the time. Many countries around the world and in Europe did not realize how dangerous Hitler was until what happened happened. I don't want to see the same events happening in the Middle East.
Bueno, esan gura txuak itzak, ez da?
Bai, nik badago nolabait argudiaketetan dagoen lege tazito bat edo, esaten duena norbaite Hitler ekartzen baldin badu eztabaida batera, eztabaida galdu duela, ez? Nolabait argudio errazegia delako, konparaketa hori egitea, edo txarregia.
Bai, eta Bin Salmanen ahotan...
Hori da, ba...
Txiste modura ere, bai, egian, ez?
Bai, txiste txar modua, ez?
Gaina esaten du Iran, bueno, ez daukala armamentistikoki inungo kapazitateik, ez? Arabia Saudi irabazteko.
Hori da, ekonomikoki ere ez daukala parekorik, ez? Arabia Saudik bertan, eta, bueno, nolabait, etxaia mespertsatuz, eta handik iro hitz eginez, ez? Gure printzea. Esan printze oinordekoak berregituratu egin dituela erregimenaren barruan erabakiak hartzeko moduak, bere pertsonaren inguruan zentratuta. Gogoratuko duzue, esan dugu moduan, Khashoggi jaunari zer gertatu zitzaion, ez? Bere irudiaren kontra idazteagatik. Nolabait, kanpoko irudi sendo bat proiektatzeko eta etxeko autoritatea sendotzeko beharrak militarki esku hartzeko erabakian eragina izan zuen, hau da, duela 8 urte, gerra hasteko erabakian, eta gaur egun estatus nazionala eta nazioartekoa zaintzeko alegin honek berak eragozten du erretirada, bai? Nolabait aurretik garaipen edo porrotik gabeko emaitza gisa ezin daiteke aurkeztu, eta barkatu, nolabait honek zaildu egiten du, ez? Ze itxura emango duen, ezin da nolabait estatu batuak Iraketik erretiratu zen bezala erretiratu, ez? Galtzeko edo nolabait lortzera joan zena lortu gabeko sentsazio horrekin.
Bai, erretirada bat.
Hori da, erretirada baten zea ezin onartu, ez, bere egoak. Eta tira, hau da gutxi gora bera, eta grosso modo, ez, aldeen artean daukagun indar erlazioa. Ikusten duzue, aktore ugari eta bakoitzak badauzkala bere interesak. Ez dugu aipatu Iran, bai, UTI ere nolabait baliabideak eta laguntza ematen diena, baina beste aldekoak behintzat argi geraturi da.
Bai, eta Iranen kasuan agoratu ezagun Soleimani generala, ez da? Iraken akatu zuten Iranar generala esate zutela, ba, Yemeneko gerran zer ikusi handia zeukala eta Yemenen, bueno, utien resistentzian eta erasoetan eta, bueno, bere eskua ote zegoen eta aipatzen zen eta, bueno, gero, ba, misilazo batez akatu zuten, zuzenean.
Bai, bai, izan zen, bueno, estatu batuen beste krimen horietako bat, ez? Beste estatu baten subiranotasuna, bueno, nahi duten lekutik pasa eta, ala, guazen makinaria estrenatzera.
Baina hori ez du Rusia bakarrik egiten, ala?
Ah, ez dakit, ba, zeinagatik ikasiote duen.
Ez dakit, ez dakit. Aldatini.
Eta gatazka gaur egun zer egoeratan dagoela esan daiteke?
Bueno, ba, geratzetik urrun Yemeneko gerran indarkeriak gora egindu azken hilabetetan, koalizioak utien aurkako erasoaldiak areagotu dituelako. Era berean, matxinoek ugaritu egin dituzte Saudi Arabiaren eta Arabiar Emirerri Batuen aurkako erasoak koalizioaren zutabe diren bi herrialdeak. Bataiako ezustekoak eta azpiegitura kritikoen aurkako utien erasoak ez dakit gogoratuko duzuen, Saudi Arabiako petroleo findegi baten kontrako erasu bat. Ez datoz bat, Sipri da Stockholm International Peace Research Institute, ez nolabait gauza hauen inguruan aztertzen duen, bueno, instituto fidagarri bat.
Suedi harra bentsat, ez? Maten du fidagarri bai, zango gala, ez?
Hori da, bertan kokatzen dira, ez? Bakearen eta negoziatzaileak eta bar. Bueno, ba, Siprik jartzen du Saudi Arabia gastu militarreko rankineko 6. postuan, bai? Eta, ba, bueno, 6. postuan egoteak eta zure herrialdean bertan, zure ekonomiaren zutabe den findagi batean eraso bat jasotzeak, ba, ez dakit oso irudi honean uzten zaituen, ez? Eta, bueno, esan beharra dago baita, Saudi Arabiako Riad, egunkariaren arabera, Yemenen borroka hegazkinak erabiltzeak hilero, 230 milioi dolarreko kostua izan zuela 2019 kontuan hartzen baldin badugu. Eta, bueno, datu gordinei erreparatu beharko diegu. Nazio Batuen erakundearen arabera, gutxienez, 367.000 pertsona hildira Yemenen 7 urtek gatazken hau da, bain, azkeneko hildakoak behar bada ez daude kontabilizatuak, bai? Baina, izugarrikeria bada, hau da, ez dakit zer deritzo zuen, baina zenbakiak izugarriak iruditzen zaizkin nahi, hain izkutuan pasatzeko.
Jo, 370.000 hildako esan duzu?
Bai, bai, eta Nazio Batuen erakundeen, bueno, artikulu batetik jaso nuen Elkano Institutuko artikulu batetik, eta, bueno, fidagarritasuna ematen diot, egia esan ez du da beste lekutan bilatu, baina hain da hundia bilatu beharko nukela, ez? Nolabait txundigarria iruditzen zaidala.
Bai, beste komunikadia batzuetan ez agertzea datu hori, ez edo guk ez ikustea enbestetan?
Bai, ez dakit, bueno, kontrastatuko dugu datorren asterako, baina dena den, bueno, hildako ugari. Arabiar Penintxulako herrialdirik txiroena dela ere esan dut lehen, eta, bueno, honez gain, ba, goseak eta gaixotasunak jota dago, eta munduko hondamendi humanitario larrienetako bat bizi duen herrialdetako bat da, gaur egun. Beraz, ez da txantxetako gauza. Bueno, amaitzeko, nolabait egungo egoera pixka bat ilustratzeko asmoz, azken egunotako titular batzuk ekarri dizkizuet, bai? Azken egun asteetako. Bai? Urtarrilak 21 dozenak hildako, azkenean 80 uste dut izan zirela, Yemeneko espetxe baten aurkako bombardeaketan. Bai? Espetxe bat bombardeatu zuten airez, Riad izan zen erantzule ziurrenik, gero beraiek ukatu zuten arren, noski ohikoa den bezala erantzukizun oro. Otsaiak 12 Nazio Batuetako 5 langile bahitu zituzten Yemengo ekoaldean, bai? Beraz, indar internazionalak edo deitu diezaiok egunak ere ez daukate babes gehiegi bertan ibiltzeko eta laguntza humanitarioa eta bar gogoratu gurutze gorriaz gain Nazio Batuen erakundeak ere eramaten duela, ez? Eta beraz, horrek ere, segurtasuna behar du nolabait horrelako aktorek edo behar dute bertan bueno, lanean ibiltzeko lanako ongi egiten dituztenean behinik behin. Otsaiak 14an matxinoen komunikazio ministeritza inguruan bombardeak eta egin zuen koalizioak osatutako, bueno, 10 herrialde hauek eta Abako aireportuaren Saudi Arabiatik gertu dagoen aireportu bat aurka izandako erasoari erantzuteko ekintza izan omen zen, bai? Aldez aurretik ba hutiek Arabia Saudi ondoan dagoen aireportu bati erasotu zioten. Eta hauxe da gutxi gora bera, bueno, eta beste batzuk badaude, baina oso nolabait eguren erokotasuna dauka, ez da gerra itzali hauetako bat, bai? Irak Iran izan zen ura bezala, norek ere 8 urte uste irauntzuela, eta ura azkenean, ba, etzen egunen erokotasunean gerra bat zegoela nabaritzen, baina bilatu ezkero aurkitu ditzakezu honen inguruko berriak.
Beraz, gaur egurren beti korrontaren kontra goazenez, ba, gerra bat ekarri dizuegu, baina ez dira rubioak, ez begi urdinekoak, eh?
Bueno, batzuk bai, ez? Batzuk bai, estatu bai. Batu harrak handauden, ba ez, baina bai, egia danik ere ez nuela noen berri, eta Xer Blasi entzun diola, ez ja aztutan lukan Yemeneko gerra gila zen, eta izugarria izan da, honen inguruan aztertzea, ze, esan de, jo, eske, txundituta geratu naiz, ze informazio gutxi iristen zaigun, ba, ez dakit, WhatsApp bidez edo Facebooken eta olako plataformetan ez da nabari gerra bat dagoenik.
Ez da interesatzen, agian, ez?
Bat ere, hori, baina ze gaitasun daukaten isiltzeko.
Bai, baina beste gerra bat sortu berri dela hori egunero 24 orduz ikusten ari gea, ez? Esan dizut Rubioa eta begi urdinena, kazetari anglosajoi batzuk horrelako gauzak esaten ibili delako aste honetan. Gerra badago eta hiltzen ari direna umeak, Rubioak eta begi urdinekoak dira, eta horrelako gauzak.
Ba, ez dukan entzuna, baina.
Bai, ba, edo beste batek esatezun, baina hau Europa da, eta zibilizatutako leku batean ari da gertatzen gerra, esan ez bezala, ez? Bueno.
Eta ze jatorra Poloniako gobernua.
Eta ze jatorra, ateak irikita Poloniako gobernua. Bueno, ba hori, ez, ba, gatazka batzu izan garrantzia ematez haien komunikabideetan, eta beste batzu egin bat ere, eta, bueno, argi dago, interesen araberako kontua dela dudari gabe.
Bai, zein interesek ere argi dago, ezta?
Hori da, hori da. Bueno, ba, bukatzeko?
Ala ere, aurreikuspenik, badezpada ez dugu egingo, etorkizunean gertatuko denaren inguruan.
Beno, hau itxean ez omen da eulirik sartzen, baina tira. Baikorregia izateko betarik ere ez da geri, ez? Hortzi mugan, esan dugun bezean isiltasuna dela medio eta bar. Eta hoxe, hau zean Yemeneko gerrari buruz kontatu nahi genizuena, espero dugu zuen atentzioa deitzea guri deitu digun bezala, ez? Hor dagoelako, indarrean dirauelako eta gure atentzioa merezi duelako.
Hain dala hiru astetzen gerrai mundun, da hain toki guztitan dago gerra, o no? Aipatu, Asier Blas asko aipatu dugu, besarka bat berari, asko dugu. Asko gustatzen zaigun analista dalako.
Bai, bai, estimatzen dugu eta gainera oso baliagarria zaigu irratsaioak prestatzeko garaia.
Bai, askotan erabiltzen dugu bere informazioa edo analisiak eta beste bat erabili izan duguna Pablo Gonzalez kazetariarena da, bizkaitarra, eta Polonian atxilotuta dutena, behintzat aipatu nahi genuen hori, besarkada bat berari, besteak beste, bueno, egozten diote Garan idaztea, Zuret ez dutela gehiagi irakurri nazioartean daukan jarrera atlantista Garak, poloniarrei etzaile gehiagi iritsi itxura janez, eta besteak beste laboralkutxan kontu bat irikita izatea ere bai. Kontu zibili, laboralkutxan kontu bat irikita baldin badukazu, Polonia aldera ez joan, ba ez bada ere.
Ez zen joango Mondragon orkestaren zintaren batekin agian, ondoan, horrekin ja borobilduta aterako zen.
Laizte ronzeme arebe esartuko diote, ba bai, ba hori, benetan lotxagarria Euskal Gazetari hau atxilotuta dutela Polonian inkomunikatuta.
Bai, eta itxura denez, Ukrainatik egotzi zuten horren dela iarte batzuk, eta duela egun batzuk Poloniako mugan zegoen, eta, bueno, dakiguna da, bentset, berak zelatu zuen gauzetako badela, nola batzuei sarrera eragusten zela Poloniako gobernuak, eta bat.
Esan du baita ere, bere abokatuan, Gonzalo Boyek, famatu hau ere, beste Puigdemonten abokatua zelako. CNI-k ere parte hartu duela atxiloketan, orain aste batzuk bere senitartekoei bisita egin ziela, bai Bizkaian eta bai Katalunian zituen senitartekoei, ba, informazio eske eta abar eta abar, beraz, bueno, oso itxura txarra duen kontua, oso itxusia dirudienez, eta hemendik ba, besarka handi bat Pablo Gonzalezei, bere informazioa ere erabili izan dugu, adibidez, Nagorno-Karabagi buruzko guztia berari entzun genion, bera zegoelako bertan, bera zen zegoen Euskal Kazetari bakarra han bertan.
Errusiako gatazketan eta Errusiako munduan oso aditua dena, ez? Aditua handienetakoa esango nuke.
Eske gainera errusiera hitz egiten du, ez? Eta errusiera dominatzen du, beraz, noski, ba, bai, ba aditu handia hortan. Eta ba, aska dezatela, alik eta azkarren hori eskatzen dugu, eh? Zeren, inkomunikatuta dago eta, bueno, lehen irakurri dugu. Eta esan ditugu inkomunikatuta Espainia metzat gertatzen zirenak, ez da? Abesti batekin bukatuko dugu, Yemengo talde bat, AWA, Habib Galbi abestiarekin, eta badatorren astean ere hemen izango garela kontu gehiagorekin.
Hori da, ea gaurkoa baino zehartxo bait irriparretxu hartgoak diren, ez? Gaurkoak nahiko ilunak izan ditugu, baino urrengora arte.
Ez dago erresa, baino bai saiatuko, ea.
Aste hona pasa.
Agur.
Come in here.